Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, για και χαρά σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, ελπίζουμε να είστε καλά. Από τη μια και από την άλλη, να έχετε ήδη προμηθευτεί τα εισιτήρια στο χέρι για το πολυπόθητο ταξίδι στην πατρίδα, να έχετε ανοιχτή τη βαλίτσα και να ετοιμάζεστε για διακοπές στην Ελλάδα. Να εύχομαι και ελπίζω λοιπόν να είστε καλά, να συντονίζεστε στο δικό μας σταθμό, στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Νατάσα Βυσαρίωνος είναι στα λόγια και στα τραγούδια. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι στην Ιδρώγειο, ένα ταξίδι σε όλη τη γη και να μιλήσουμε για τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού μέσα σε αυτή την ώρα. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε νοερά, θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο ταξίδι, ένα συνδυασμό Αμοχώστου και Πράγας, Κύπρου και Τσεχίας. Υπάρχει λόγος και όσοι έχετε μπει στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας στο Facebook θα έχετε πάρει και μία εικόνα από τις συνεντεύξεις που θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή, οπότε μπορεί και να καταλαβαίνετε γιατί μιλάω. Οι υπόλοιποι κάντε λίγο υπομονή. Το 210-606-64-39 είναι το τηλέφωνο που χτυπάω στο στούντιο. Το σηκώνουμε στη διάρκεια των τραγουδιών, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Φωνή της Ελλάδας, με τη γραμματεία του σταθμού, στο 210-606-68-16 και να πάρετε από τη γραμματεία και όποιες πληροφορίες θέλετε. Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και κάντε μας ένα like, γιατί έχει και όλους τους τρόπους που μπορείτε να συντονίζεστε στο σταθμό από όποιο σημείο της γης και να μας ακούτε. Βεβαίως ξέρω ότι έχει μεγαλώσει και το ακροατήριο εντός της ελληνικής επικράτειας, γιατί μας ακούτε ψηφιακά από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και από τις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά μας ακούτε και όλοι εσείς σε όλο τον κόσμο, είτε δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird, είτε μέσω ίντερνετ www.ertecho.gr. Αυτή είναι η ιστοσελίδα με όλα τα ραδιόφωνα, η ψηφιακή πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, έχει και τη Φωνή της Ελλάδας λοιπόν, και εκεί μπορείτε να βρείτε και on demand τις εκπομπές. Και φυσικά κάποιοι μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και εκεί βρίσκεται on demand τις εκπομπές. Και να στείλω και ένα χαιρετισμό στο φίλο τον Γιώργο που επικοινώνησε μαζί μας ακούγοντας την επανάληψη της εκπομπής, δύο τα ξημερώματα από το Λεφερκούζεν, μας έστειλε ένα mail, τον ευχαριστούμε πολύ, του στέλνουμε πολλές πολλές ευχές από την ηλιόλουστη και καλοκαιρινή Αθήνα. Είναι πολλά λοιπόν τα ομογενειακά νέα, τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, και είναι γεγονός ότι δεν ξέρω με ποιο να πρωτοαρχίσω και για ποιο θέμα να σας ενημερώσω. Σας θυμίζω ότι οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας αναρτούμε τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού στην κεντρική ειδησιογραφική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ertnews.gr, κάθετος ομογένεια. Εκεί λοιπόν μπορείτε να βρείτε πολλές ειδήσεις για τις δράσεις των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Η καλή συνάδελφος, η Φούλη Ζαβιτσάνου, έχει ενημερώσει εκεί την ιστοσελίδα μας για το σημαντικό αυτό ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ έντονα και τους Έλληνες του εξωτερικού και έχει να κάνει βεβαίως με τις επόμενες εκλογές. Το Σάββατο 24 Ιουνίου ψηφίζουν οι Έλληνες εκλογής του εξωτερικού. Όσοι δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους στο εξωτερικό. Γιατί το θυμίζουμε και το τονίζουμε. Εάν έρθουν εδώ στην πατρίδα, εάν μεταβούν στην Ελλάδα, μπορούν να ψηφίσουν σαφώς εδώ. Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, συνδράμει με τη συνεχή συνέργεια των οικείων ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αποστολών την προετοιμασία αυτής της εκλογικής διαδικασίας που θα γίνει το Σάββατο 24 Ιουνίου, μία μέρα νωρίτερα από τις βουλευτικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού, τη λειτουργία, λοιπόν, των εκλογικών τμήματων ανά τον κόσμο. Θυμίζουμε ότι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού έχουν εγγραφεί 25.610 Έλληνες εκλογείς που διαμένουν εκτός ελληνικής επικράτειας. Είναι περίπου 3.000 περισσότεροι σε σχέση με τις εκλογές που είχαμε τον Μάιο. Οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν από τη 17η Μαΐου, είχαν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τα κριτήρια εκλογέων που προβλέπει το νομοσχέδιο για την ψήφο του απόδημου ελληνισμού. Δύο εκλογικά τμήματα έχουμε στο εξωτερικό, έχουν συγκροτηθεί σε 35 χώρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά τρία περισσότερα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές που ήταν 99. Τώρα, για να συγκροτηθεί ένα εκλογικό κέντρο σε μία πόλη, προϋπόθεση ήταν η εγγραφή τουλάχιστον 40 εκλογέων. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν είναι πάρα πολλά τα εκλογικά κέντρα, γιατί σε κάποιες πόλεις δεν υπήρξε ο απαιτούμενος αριθμός. Καλούνται, λοιπόν, όλοι οι Έλληνες εγγεγραμμένοι εκλογή στο εξωτερικό να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το Σάββατο που μας έρχεται 24 Ιουνίου με διάρκεια ψηφοφορίας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, τοπική ώρα κάθε χώρας. 7 το πρωί με 7 το απόγευμα είναι τοπική ώρα κάθε χώρας, αναλόγως με τη χώρα διαμονής σας, λοιπόν. Και οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα αυτή, την εφαρμογή αυτή που λέγεται «Μάθε που ψηφίγησες» στο Υπουργείο των Εσωτερικών, συμπληρώνοντας τα πεδία επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, έτος γέννησης, και να δουν ακριβώς, λοιπόν, τη διεύθυνση του εκλογικού τμήματος το οποίο ψηφίζουν. Και βεβαίως, όπως γίνεται και εδώ στην πατρίδα, πρέπει να προσέλθουν στο εκλογικό τμήμα έχοντας απαραίτητος μαζί τους την ελληνική αστυνομική ταυτότητα ή το ελληνικό διαβατήριό τους. Αυτά, λοιπόν, για τον τρόπο που ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Είναι μια είδηση που θα τη βρείτε και στο artnews.gr, στο πεδίο Ομογένεια, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας, ΕΡΤ. Ήρθε, όμως, η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για μία πραγματικά πολύ πολύ ξεχωριστή βράβευση. Μία βράβευση, ένα πολύ σημαντικό βραβείο, το οποίο πήρε ο θεατρικός οργανισμός της Κύπρου, η Εθνική Συμμετοχή της Κύπρου, στην φετινή 15η Διεθνή Έκθεση Performance, Design and Space, η οποία έγινε στη Μπράγα. Απέσπασε η Εθνική Συμμετοχή της Κύπρου το μεγάλο βραβείο για μια ιδιαίτερη εικαστική εγκατάσταση, θεατρική εγκατάσταση, πραγματικά θα λέγαμε ξεχωριστή, και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε κάπως να παντρέψουμε την Αμόχωστο με την Πράγα.
Εσφύριξε το πλοίο, η νύχτα έρχεται. Σε δάση από αιώνες, μονάχη ταξιδεύεις. Το άγριο φως λατρεύεις, σε δωμάτια λεφτά. Σαξόφωνα της άνοιξης, στη λάβα της καρδιάς σου. Λυθήκαν τα μαλλιά σου και καλοκαίριασε.
Το θαύμα έγινε, το θαύμα έγινε, το θαύμα έγινε, το θαύμα έγινε.
Θεατές σε πόλη φάντασμα, μία εξαιρετική έτσι, επίσημη συμμετοχή της Κύπρου στη 15η Διεθνή Έκθεση Σκηνογραφίας και Θεατρικής Αρχιτεκτονικής. Πραγματικά μία ιδιαίτερη εγκατάσταση σε μία πολύ πολύ σημαντική έκθεση στην οποία κατάφερε η Κύπρος, κατάφερε ο θεατρικός οργανισμός της Κύπρου να πάρει ουσιαστικά το μεγάλο βραβείο. Και εμείς θέλουμε να καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας καταρχάς την επιμελήτρια της συμμετοχής, την κυρία Μαρίνα Μαλένη, και αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την κυρία Μελίτα Κούτα, που είχε έτσι την καλλιτεχνική έρευνα και την εικαστική εγκατάσταση. Αλλά ας καλωσορίσουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας την κυρία Μαλένη. Γεια σας, κυρία Μαλένη.
Γεια σας κυρία Βυσαρίωνος και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με το κοινό της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι και Κύπρος και η Ελλάδα έχουν παρουσία σε αυτό το πολύ σημαντικό βήμα το διεθνές για τη σκηνογραφία.
Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μου καταρχάς. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι συμμετέχουμε στον τομέα αυτό της σκηνογραφίας. Σε αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση, είναι η μεγαλύτερη έκθεση, δηλαδή, για να καταλάβω, στον τομέα της σκηνογραφίας που γίνεται παγκοσμίως, κυρία Μαλένη.
Εξ όσων ξέρω, ναι, ξεκίνησε από το 1967, γίνεται κάθε 4 χρόνια στην Πράγα και είναι η μεγαλύτερη έκθεση παγκόσμια σκηνογραφίας και σχεδιασμού θεατρικών χώρων στον κόσμο, με απίστευτο αριθμό συμμετοχών, πρέπει να πω, και σε αριθμό χωρών, δηλαδή πέρα από 200 χώρες, 2.000 καλλιτέχνες μας είπαν, 300 διαφορετικά project, με έτσι μια προσμονή από τον κόσμο του θεάτρου κάθε 4 χρόνια να πάει εκεί για να δει τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, γιατί αντιλαμβάνεστε, μαζεύονται όχι μόνο οι εθνικές συμμετοχές, που είναι οι συμμετοχές των χωρών, αλλά πανεπιστήμια μεγάλα από όλες τις χώρες που φέρνουν τις δουλειές των φοιτητών τους και τις δικές τους προσδοκίες, αν θέλετε, από το πώς προχωρά ο σχεδιασμός θεατρικού χώρου, αλλά και μεμονωμένα project, γιατί έχει αλλάξει αυτή η έκθεση. Ενώ ξεκίνησε από το 1967, όπως σας είπα, και με τη συμμετοχή κάποιων απίστευτων καλλιτεχνών που σημάδεψαν την ιστορία του θεάτρου και της σκηνογραφίας, όπως ο Σαλβατόρ Νταλί, ο Καντόρ, δεν θυμάμαι άλλους, ο Κολτάι. Ενώ έχει ξεκινήσει λοιπόν από τη σκηνογραφία, έχει προχωρήσει σιγά σιγά, μετεξελίχθηκε σε φεστιβάλ και μετεξελίχθηκε φέτος σε πλατφόρμα. Πλατφόρμα που θέλει τη σκηνογραφία να είναι, να έχει ρόλο, να έχει θέση και να έχει φύγει από τα στενά πλαίσια του σκηνικού χώρου, να έχει βγει πιο έξω, να παίρνει αφορμή από πράγματα που συμβαίνουν στον πλανήτη, στις κοινωνίες, σε διαφορετικούς χώρους, από υλικά που υπάρχουν γύρω μας, και να βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά, παίρνοντας θέση, τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ.
Μάλιστα.
Έτσι, είναι σημαντική, πάρα πολύ σημαντική.
Εσείς συμμετείχατε ουσιαστικά σε μία από τις δύο κύριες διαγωνιστικές εκθέσεις, έτσι, γιατί υπάρχει και μία έκθεση, αν κατάλαβα καλά, φοιτητών.
Υπάρχει το κομμάτι των εθνικών συμμετοχών, όπου η κάθε χώρα λαμβάνει μέρος στην Κουατριενάλη, είναι το σημαντικότερο. Mm-hmm. Το κομμάτι των φοιτητικών συμμετοχών, που είναι επίσης σημαντικό, και είχαμε φέτος και ένα κομμάτι που αφιερώθηκε στον παραστατικό χώρο, με πολλές και ενδιαφέρουσες συμμετοχές. Το κομμάτι Fragment, που είχε ψήγματα παραστάσεων με μακέτες, ιστορικά κοστούμια, κομμάτια που διάλεξαν επιμελητές από διάφορες χώρες. Ήταν και το κομμάτι του Performance, όπου είχαμε performances από διάφορες, παραστάσεις από διάφορες χώρες. Mm-hmm. Άρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα που πάει από... Ξεκίνησε στις 7 με τα εγγένεια, στις 8 στις 18 του Ιούνιου, και δεν νομίζω κάποιος να κατάφερε να δει όλα όσα παρουσιάζονται εκεί, γιατί είναι τεράστιο.
Ναι, το καταλαβαίνω. Το περιμένατε το πρώτο βραβείο, το μεγάλο βραβείο ουσιαστικά. Οφείλω να ομολογήσω, κυρία Μαλένη, ότι είναι πάρα πολύ θεαματική η δική σας εγκατάσταση. Μου θύμισε με το που το είδα, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ένα σπίτι που το κουβαλά στην πλάτη, έτσι, και μου θύμισε κατευθείαν αυτό που προσπαθούσα να μεταφέρω στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά, και ακόμη και τώρα που έχουν μεγαλώσει και είναι έφηβοι, προσπαθώ ακόμη και τώρα να τους το μεταφέρω. Τους έλεγα έτσι με τρόπο, ξέρετε, πρέπει να σκέφτεστε ότι είστε σαλιγκάρια ή ότι είστε χελώνες, ότι το σπίτι σας είναι το σώμα σας, το κουβαλάτε, γιατί σήμερα είστε εδώ και αύριο μπορεί να είστε κάπου αλλού. Να, Ναι, το οποίο εντάξει, το λες πολλές φορές. Ένας από τους λόγους, ας πούμε, που θυμάμαι, τους το έλεγα έντονα, ήταν γιατί η Ελλάδα πέρναγε και μια κρίση. Βλέπαμε πολύ κόσμο να φεύγει, ακόμα φεύγει ο κόσμος από την Ελλάδα. Αλλά πάντα στο νου μου, επειδή πολλά χρόνια τώρα δουλεύω στο συγκεκριμένο σταθμό, στη Φωνή της Ελλάδας, που είναι το ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό, πάντα είχα στο νου μου λοιπόν και το ζήτημα της προσφυγιάς και τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Έτσι, η τύχη παίζει πολύ μεγάλα παιχνίδια, και να μην βρεθείς στο σπίτι σου ή να χάσεις το σπίτι σου. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχεις στο νου σου ότι μπορείς να φτιάξεις ένα σπίτι κάπου αλλού. Αυτό μου ήρθε στο νου. Βέβαια, εσείς κάτι άλλο σκεφτήκατε, έτσι δεν είναι?
Ξεκινήσαμε από αλλού. Έχετε δίκιο ότι αυτή η ιδέα, μα είναι και η ιδέα του πώς κρατάς την ταυτότητά σου μαζί.
Και πώς κουβαλάς, ναι, την ταυτότητά σου και την πατρίδα σου μαζί, έτσι.
Όντως. Εμείς ξεκινήσαμε από αυτό που μας ζήτησε, έτσι, η θεματική που έθεσε η Κουατριενάλε για φέτος ήταν το ΡΕΑΡ, το σπάνιο, ένα σπάνιος χώρος, και πώς μπορούμε να δούμε αυτούς τους σπάνιους χώρους. Αρχικά μας ρώτησαν μετά την πανδημία, ήταν μια από τις ερωτήσεις. Και έτσι είχα και την αρχική ιδέα για τη συμμετοχή μας, δηλαδή εμπνευσμένη από την Αμόχωστο, για το πώς αυτός ο πραγματικά σπάνιος χώρος μπορεί να ειδωθεί από τον επισκέπτη εκεί της έκθεσης στην Πράγα, μέσα από σκηνογραφική μεθοδολογία, αλλά μεταφέροντας όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το κομμάτι της πόλης που είναι ένας χώρος τραύματος, ο οποίος και μετά που άνοιξε και επετράπη η είσοδος σε ένα μονοπάτι, τέλος πάντων, ελεγμένο, έχει γίνει ένας χώρος άλλης κακοποίησης, αν θέλετε, όπου τουρίστες βγάζουν σέλφι μπροστά από ερείπια και σπίτια ανθρώπων κλπ. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Να πω έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι ναι, υπάρχουν, η έκθεση μας ουσιαστικά έχει τρεις μεγάλες πειραματικές μακέτες γλυπτά, θα τις έλεγα, που είναι τοποθετημένοι κάθε μια πάνω σε ένα πύργο παρατήρησης. Αυτή η πύργη που η γνωστή με τις σκάλες που σε ανεβάζουν ψηλά. Είναι λίγο ψηλότερα από το οπτικό πεδίο του επισκέπτη. Κάθε μια από αυτές τις μακέτες, που δημιουργήθηκε από διάφορα υλικά και θα σας τα πει η Μελίτα, γιατί με την έρευνα και, και τη δημιουργία καλύτερα να σας τα πει.
Ναι.
Αλλά κάθε μια από αυτές μέσα έχει ένα βίντεο, διαφαίνεται μέσα από τα παράθυρα ένα βίντεο ή κάθε μια διαφορετικού λόγου ύπαρξης το βίντεο. Στη μια βλέπουμε εικόνες από το ιστορικό αρχείο που μας παραχώρησε το ΡΙΤ και είμαστε γνώμονες, εικόνες από την Αμόχωστο που δίνουν στον επισκέπτη να καταλάβει τι ήταν αυτή η πόλη. Μια κοσμοπολίτικη πόλη απίστευτης ανάπτυξης για τότε, για το 1974 που πάγωσε. Στην άλλη μακέτα βλέπουμε φωτογραφίες του πώς είναι τώρα, μετά από 40 τόσα χρόνια όπου πάγωσε ο χρόνος. Η πόλη είναι αποκλεισμένη, φαντάζομαι είναι γνωστό αυτό. Έχει αναλάβει η φύση και έχει καταλάβει η φύση την πόλη και το τι συμβαίνει. Και η τρίτη έχει να κάνει με αυτό το performance που δημιούργησαν η Μελίτα με τον Πασκάλ. Η τρίτη μακέτα έχει ένα βίντεο που έχει να κάνει με αυτό το performance, που έχουμε φορέσει στην πλάτη δυο από αυτά τα κτίρια, έχουμε περπατήσει παραλίες από την Λάρνακα ως την Αμόχωστο, έχουν βγάλει από την πλάτη τα κτίρια μόνο όταν μπήκαν στην περιφραγμένη πόλη της Αμόχωστου, όπου εκεί ήταν τα πραγματικά κτίρια. Και μετά φόρεσαν τις μακέτες αυτές και ξαναταξιδέψαμε στο αεροδρόμιο, στην Πράγα, σε δρόμους της Πράγας, όπου εκεί πια βλέπουμε τη σχέση αυτών των κτιριών που κουβαλάνε αυτοί οι δύο άνθρωποι στις πλάτες τους με το υπόλοιπο. Οι τρεις αυτές μακέτες ουσιαστικά προσπαθούν να δώσουν λίγο το παρελθόν, το παρόν και ίσως μέσα από την τέχνη και το performance το μέλλον που θέλουμε να έχει ένας τέτοιος χώρος.
Αν σκεφτεί κανείς, κυρία Μαλένη, αν σκεφτεί κανείς πώς ήταν η Αμόχωστος, όπως είπατε, και πώς είναι σήμερα, και εάν δει ότι αυτές οι εγκαταστάσεις γίνονται ουσιαστικά ή τέλος πάντων υπάρχει και αυτό το κομμάτι σαν μία βαλίτσα που τη φορά στην πλάτη, αλλά και πάλι είναι στοιχείο αυτής της πόλης, φάντασμα. Είναι θεαματική η εγκατάσταση, δηλαδή, και μόνο από τις φωτογραφίες, εμείς σκεφτείτε, εγώ δεν έχω έρθει στην έκθεση.
Ναι.
Και βλέποντας και μόνο τις φωτογραφίες, καταλαβαίνει κανείς γιατί δόθηκε το μεγάλο βραβείο στο θεατρικό οργανισμό της Κύπρου και στην Κύπρο ουσιαστικά, στην δική σας εθνική συμμετοχή.
Με ρωτήσατε πριν αν το περιμέναμε. Η απάντηση είναι με τίποτα.
Με τίποτα, ε.
Με τίποτα. Ξέραμε ότι είχαμε πιστέψει πάρα πολύ και δουλεύουμε πάνω από ένα χρόνο. Δεν υπήρχε τίποτα που δεν το συζητήσαμε, δεν το ερευνήσαμε, δεν το αμφισβητήσαμε πριν αποφασίσουμε να είναι στοιχείο της έκθεσης. Και πραγματικά ήλπιζα ότι τουλάχιστον θα είχαμε, ξέρω εγώ, μια εφημομνία ή κάτι. Δεν περιμέναμε με τίποτα το μεγάλο βραβείο. Μας γέμισε χαρά, μας γέμισε περηφάνεια και νομίζω έδειξε πάρα πολύ, πάρα πολύ καθαρά αυτή την ανάγκη του να τεθεί ο καθένας ενώπιον της ευθύνης του, τι βλέπει και αν είναι θεατής απλώς. Mm. Μια από τις μακέτες έχει μέσα μια μικρή κάμερα που προβάλλει αλλού τα πρόσωπα των θεατών που έρχονται και βλέπουν το κτίριο. Δηλαδή είναι σαν να βλέπει το ίδιο το κτίριο τον θεατή. Mm-hmm. Παίζοντας αυτό το παιχνίδι της ανταλλαγής ρόλων. Τα κτίρια μας βλέπουν και μας θέτουν ενώπιον των ευθυνών μας. Εμείς πάμε και βλέπουμε τα κτίρια. Έχουμε κάποια ευθύνη. Ποια ευθύνη? Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Αμόχωση. Το ισχύει γενικότερα για πάρα πολλά μέρη στον κόσμο. Μέρη τραύματος, χώρους τέτοιους που είναι εκεί και είναι μάρτυρες. Αν θέλετε,
ναι, όχι μάρτυρες,
μόνο τραύματος. Ναι, είναι μάρτυρες. Δεν χρειάζεται επεξήγηση. Και νομίζω ότι ήρθε θαυμάσια η Μελίτα μέσα και από το ότι είναι εξαιρετική καλλιτέχνης, αλλά είναι και εξαιρετική ακαδημαϊκός. Ήρθε με την έρευνά της να υποστηρίξει και να δείξει μέσα από το materiality, τον αστικισμό, μέσα από διάφορα θέματα που μελέτησε και έφερνε στο τραπέζι για να συζητήσουμε. Και φτιάχνοντας αυτό το έργο με υλικά που βρήκε είτε στην πόλη είτε ψάχνοντας σε διάφορους χώρους, υπηρετώντας συνάμα και το κομμάτι που επιβάλλει πια να χρησιμοποιούμε και να ανακυκλώνουμε υλικά και να προσπαθούμε την τέχνη μας να την κάνουμε όσο πιο πράσινη γίνεται.
Ναι.
Νομίζω ήταν πολλά τα στοιχεία που έκαναν την Κριτική Επιτροπή να το προσέξει, να μας γέμισε χαρά το ότι μοιράστηκαν μαζί μας αυτό που είδαμε μέσα από αυτή τη δουλειά και αυτό που θέλαμε να μεταφέρουμε και στους επισκέπτες της έκθεσης, που είναι πραγματικά, τι να πω, ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε, κυρία Βυσσαρίων.
Είναι πολύ σημαντικό το βραβείο, γι' αυτό και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι ακόμη προσπαθείτε έτσι να το συνειδητοποιήσετε.
Και θέλουμε πάρα πολύ να το δει ο κόσμος και στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να έρθουμε στην Ελλάδα με την έκθεση, να το δει, να γίνουν παρουσιάσεις, να ξεκινήσουν συζητήσεις. Στόχος μας δεν ήταν να δώσουμε απαντήσεις. Στόχος μας ήταν να θέσουμε ερωτήματα και να μείνουμε μακριά από κάθε μορφής προπαγάνδα. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Στόχος ήταν να θέσουμε ερωτήματα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις. Και αυτές τις συζητήσεις είναι πολύ σημαντικό να τις κάνουμε και στην Ελλάδα και ίσως και αλλού.
Σαφώς και αλλού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εντάξει, ένας λόγος παραπάνω να γίνουν στην Ελλάδα και το κατανοούμε γιατί μιλάμε για την Αμόχωστο, αλλά η Αμόχωστος είναι απλώς η αφορμή για όλα αυτά τα τραύματα που μπορεί να έχουμε και εμείς οι ίδιοι, όπως είπατε, και ένα κτίριο είναι μάρτυρας, mm-hmm. να έχουμε δημιουργήσει και να βλέπει και το κτίριο ποια είναι τα συναισθήματά μας χρόνια μετά από αυτά τα ανθρώπινα τραύματα και όλη αυτή τη σχέση, το ρόλο του καλλιτέχνη και του θεατή που με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δώσατε πολλά ερωτήματα Καλό θα ήταν, ναι, σαφώς να ταξιδέψει η έκθεση αυτή. Και επειδή μιλάμε βεβαίως για σκηνογραφία, κυρία Μαλένη, και μιλάμε και για το θεατρικό οργανισμό της Κύπρου, εμένα θα με ενδιέφερε πολύ να έβλεπα στοιχεία αυτής της έκθεσης και σε μία θεατρική παράσταση. Νομίζω κάτι θα μπορούσε να γίνει και σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Αυτό φαντάζομαι τουλάχιστον.
Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν σκεφτήκαμε, ομολογώ. Δουλεύαμε σε άλλο πεδίο, ίσως είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να αρχίσουμε να το διερευνούμε. Ναι. Και να σας πω ότι για μας ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντική η αντίδραση ανθρώπων από την Αμόχωστο, γιατί δεν θέλαμε με κανένα τρόπο να νιώσει κάποιος ότι έχουμε εκμεταλλευτεί το θέμα της Αμοχώστου ή το έχουμε πάρει κάπου αλλού ή το έχουμε βγάλει από την πραγματική του διάσταση. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η αντίδραση ανθρώπων από την Αμόχωστο και εδώ και στην Πράγα. Στην Πράγα συγκεκριμένα έχουμε μια εξαιρετική συγγραφέα που μένει μόνιμα εκεί και ήρθε έτσι να δει περί τίνος πρόκειται και με μια επιφύλαξη και μας είπε: «Σας ευχαριστώ γιατί σεβαστήκατε την πόλη μας και μας κάνατε να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας που ακόμα θυμόμαστε και προσπαθούμε». Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας.
Μάλιστα. Θα μιλήσω και με την κυρία Κούτα. Λίγο έτσι πριν φιλοξενήσω και την κυρία Κούτα στην εκπομπή, να σας ρωτήσω, κυρία Μαλένη, γνωρίζανε οι περισσότεροι θεατές ή ρωτούσαν, γιατί είχατε, όπως μας είπατε, και τις βιντεοπροβολές μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις που έδειχναν την κοσμοπολίτικη Αμόχωστο πριν το 1974 και την Αμόχωστο σήμερα. Γνωρίζανε οι θεατές τι έχει συμβεί, ρωτούσαν κάτι τέτοιο, αντιλαμβανόντουσαν περί τίνος πρόκειται?
Πρέπει να πω ότι κάποιοι γνώριζαν, κάποιοι είχαν ακούσει και δεν γνώριζαν ακριβώς, κάποιοι δεν είχαν ιδέα. Γι' αυτό και είχαμε δημιουργήσει ένα site με όλες τις πληροφορίες για να μπορεί κάποιος να μπει να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες. Αλλά ήταν και η περίπτωση μιας γυναίκας που την είδαμε, μας έκανε εντύπωση γιατί είχε έρθει τρεις φορές να δει την έκθεση. Και τελικά εκμυστηρεύτηκε σε κάποιον της ομάδας ότι, ξέρετε, εγώ είχα πάει διακοπές εκεί και δεν είχα ιδέα. Και πραγματικά είχε πάθει σοκ.
Φοβερό είναι αυτό.
Δεν ξέρουν όλοι.
Ναι, δεν γνωρίζουν όλοι. Απίστευτο. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή πήγε διακοπές και δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Μάλιστα.
Ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι ακόμη ψηλότερα, κυρία Μαλένη. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου που και μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις μας μαγεύει και νομίζω κάθε χρόνο και καλύτερα, οφείλω να ομολογήσω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κάνετε αυτό που κάνετε. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Δύσκολο, πολύ δύσκολο να βρίσκετε αυτά τα θέματα και να τα φιλοξενείτε με τόση έτσι, φροντίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι σε όλα. Συγχαρητήρια και πάλι.
Γεια σας.
Η ζωή που χάθηκε στη σκόνη. Αχ, το φεγγάρι, που έσβησε, τα σημαίνει ο φεγγάρι.
η μέρα μου έρημη. Κίτρινη μέρα, χαρές, χαρές που βουλιάξατε. Πνιγμένες χαρές μου, ζωή μου, ζωή μου που καίγεσαι στο κίτρινο αέρα. Η αγάπη, η αγάπη. Που χάθηκε στη σκόνη.
Σκόνη με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και μιλήσαμε λίγο πριν με την κυρία Μαρίνα Μαλένη, την επιμελήτρια της Εθνικής Συμμετοχής της Κύπρου. Μία συμμετοχή που, όπως είπαμε, πήρε το μεγάλο βραβείο σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική διεθνή έκθεση που πραγματοποιείται στην Πράγα με πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Η Εθνική Συμμετοχή της Κύπρου, λοιπόν, πήρε το μεγάλο βραβείο με μια ιδιαίτερη εικαστική εγκατάσταση, θεατές σε πόλη φάντασμα. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μας την σχεδιάστρια, την κυρία Μελίτα Κούτα, να μας πει και αυτή κάποια λόγια για αυτό το έκθεμα που ουσιαστικά μεταφέρει τη σύγκρουση, μεταφέρει το τραύμα μιας πόλης που εγκαταλείφθηκε, που περιφράχθηκε της αμοχός του. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κούτα, που είστε μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως ήταν μια μεγάλη τιμή η απονομή της βράβευσης και μια φανταστική ευκαιρία η συμμετοχή μας να είμαστε εκεί στην Πράγα μαζί με τόσες άλλες χώρες, τόσες άλλες εκθέσεις που συμβαίναν παράλληλα. Από τη δική μου πλευρά η πρόκληση ήταν πώς να μεταφέρεις μέσω μιας εικαστικής οπτικής γλώσσας την συγκεκριμένη ιστορία της αμοχώς του, ένα θέμα που είναι τόσο από τη μια πλευρά τοπικό, αλλά από την άλλη φορά, από την άλλη μεριά μπορεί να αγγίξει χορδές σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, σε ένα οικουμενικό επίπεδο, γιατί ο καθένας μέσα του έχει αναφορές σε ένα τραύμα, σε μια μνήμη, σε μια ιστορική στιγμή που υπήρξε μια πληγή στο παρελθόν του ιδίου ή της ιστορίας του. Mm-hmm. Άρα ακριβώς ποια είναι αυτή η δυνατότητα της τέχνης να μιλήσει μέσα από τον οπτικό λόγο την αγγίξη του θεατές σε ένα οικουμενικό, ένα παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, στην εγκατάσταση που είχα φτιάξει, που είχα σχεδιάσει, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτές τις αναφορές των κτηρίων της αμοχώς του, που έχουν μέσα από την υλικότητά του τα σημάδια της καταστροφής, της μνήμης, των υλικών που έχουν υποστεί φθορά. Mm-hmm. Τόσο μέσα από μια εμπόλεμη κατάσταση, αλλά και μέσα από τον χρόνο, τη φορά του χρόνου.
Μέσα από μια εγκατάλειψη, θα λέγαμε.
Ναι, ακριβώς, εγκατάλειψη. Που αυτό μπορώ να πω ήταν συγκλονιστικό το πώς επικοινώνησε με τους θεατές. Γιατί ο θεατής που ερχόταν να δει το έξεμα, τον τραβούσε, τον έφερε κοντά αυτή, ας το πω, η μελαγχολία, mm-hmm. η ποιητικότητα της ύλης. Για να θέλει να δει τι είναι αυτό που προκάλεσε, ας το πω, την εγκατάλειψη, τι είναι αυτή η ιστορία πίσω από τα κτίρια. Και μιλώντας με τους θεατές, ένιωσα ότι ο καθένας το έφερνε κοντά σε δικά του βιώματα. Δηλαδή, μιλήσαμε με θεατές που είχαν έρθει από το Λίβανο, από την Αρμενία, από την Παλαιστίνη, από το Ισραήλ, και όχι μόνο από χώρες που έχουν υποστεί έντονες εμπόλεμες καταστάσεις, αλλά από κομμάτια από Αγγλία, Γαλλία, Αμερική. Ο καθένας ένιωθε μέσα από αυτή την εικόνα κάτι δικό του, αυτό που μπορώ να πω τη δική του προσωπική αμόχωστο. Που σε δεύτερη πράξη, ας το πω, πηγαίνανε να διαβάσουν μετά τα κείμενα που είχαμε στην έκθεση, που ήταν ακριβώς τι είναι η ιστορία της αμόχωστος, ποια είναι η αμόχωστος, πώς δημιουργήθηκε και πώς μπορούμε να φανταστούμε το μέλλον της. Έτσι, από τη δική μου πλευρά ένιωσα ότι η τέχνη, η εικόνα, ο λόγος, η ύλη, η φόρμα είναι όντως η ακόμα μια φορά αυτή η γλώσσα που επικοινωνεί τόσο σε τοπικό, σε οικουμενικό επίπεδο, αλλά και διαχρονικά. Δηλαδή, πώς μια ιστορία που υπήρξε πριν τόσα χρόνια, πριν 46 χρόνια, ακόμα αγγίζει χορδές, ακόμη είναι επίκαιη. Και δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και δυστυχώς τα τραύματα επανέρχονται κατά κάποιο τρόπο.
Έτσι είναι, κυρία Κούτα. Ναι, η ιστορία είναι ακριβώς όπως θα λέτε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, εγκαταλείψεις, ανθρώπινα τραύματα, προσφυγιά. Θα τα βλέπουμε, συνεχίζουμε και τα βλέπουμε σαν να μην έχει αλλάξει κάτι. Και σαφώς, ναι, μέσα από την τέχνη μπορούμε να επικοινωνήσουμε και την ιστορία ενός κτηρίου και την ιστορία μιας πόλης φάντασμα. Ξέρω και το έλεγα και στην κυρία Μαλένη ότι πραγματικά είναι εξαιρετική η εγκατάστασή σας και το λέω αυτό βλέποντας φωτογραφίες και μόνο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί από ό,τι κατάλαβα εσείς περπατήσατε κιόλας με ένα μέρος της εγκατάστασης, δηλαδή δύο ουσιαστικά μακέτες που είναι δύο κτίρια της Αμοχώστου όπως είναι σήμερα. Περπατήσατε λοιπόν στην Κύπρο κουβαλώντας τα στην πλάτη σαν ένα σακίδιο, σαν μία βαλίτσα που βάζουμε μέσα πράγματα, όπως κουβαλάμε τελικώς το τραύμα μας από τη μία, το σπίτι μας από την άλλη, αν είναι κάποιος πρόσφυγας. Πώς ήταν όλο αυτό το περιπατητικό, το οποίο φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν είχατε τη δυνατότητα να το δείξετε στην Πράγα, έτσι δεν είναι?
Είχαμε τη δυνατότητα να το δείξουμε μέσω μιας βίντεο προβολής, βίντεο εγκατάστασης, δηλαδή αυτή η περιπατητική performance είχε γίνει με σκοπό να κινηματογραφηθεί και να τη δείξουμε μέσα στις μακέτες. Έτσι ώστε ο θεατής όταν έβλεπε αυτά τα γλυτσά, τις μακέτες γλυτσά στο χώρο της έκθεσης, έβλεπε διαμέσου των ανοιγμάτων, ας το πω, μέσα από τα παράθυρα, τις πόρτες, τις τρύπες των κτηρίων, έβλεπε μια προβολή πιο πίσω που υπήρχε σε οθόνη, που ήταν ακριβώς αυτή η περιπατητική
διαδρομή.
Διαδρομή. Σε αυτό το ταξίδι, όντως, εγώ μαζί με τον Πασκάλ Καρόν, που ήταν ο δεύτερος performer του ταξιδιού, είχαμε κουβαλήσει στις πλάτες μας, όπως είπατε, αυτά τα σακίδια κτίρια, και περπατήσαμε στις ακτές της Κύπρου που οδηγούν προς την Αμόχωστο. Είχαμε κάνει διάφορες στάσεις σε σημεία όπου υπάρχουν, ας το πω, είτε σειρματοπλέγματα, είτε περιφράγματα που δεν μπορείς να περπατήσεις πιο πέρα γιατί περνάς την πράσινη γραμμή. Όπου σε κάποια στιγμή φτάνουμε στην περίκληση στην πόλη της Αμοχώστου, αφήνουμε τα σακίδια μας εκτός της πόλης, μπαίνουμε μέσα χωρίς αυτά και μετά τα ξαναπιάνουμε φεύγοντας από την Αμόχωστο και η performance συνεχίζεται μέσα από το ταξίδι που κάναμε από την Κύπρο προς την Πράγα και μετά συνεχίζεται αυτή η κινηματογράφηση στην Πράγα. Άρα ουσιαστικά αυτά τα σακίδια, αυτά τα κτίρια σακίδια έχουν κάνει ένα ταξίδι που ξεκινούν από την Κύπρο, πηγαίνουν στην Αμόχωστο, φεύγουν από την Κύπρο, πηγαίνουν στην Πράγα και συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Πράγα όπου τα αφήσαν εκεί, στο χώρο της έκθεσης. Όντως υπάρχει αυτός ο συμβολισμός του τι σημαίνει κουβαλώ το σπίτι μου στην πλάτη μου, τι είναι το σπίτι, όπου το σπίτι είναι ένα, ας το πω, ένας χώρος, αλλά επίσης ένα δοχείο που εμπερικλεί τα αφηγήματα, τις μνήμες, την ιστορία, την ταυτότητα. Και τι σημαίνει σαν πρόσφυγας ή μετανάστης ή ταξιδιώτης ή φορέας απλά, το να μεταφέρω αυτό το δικαστική πρόταση, την ποιητική δικαστική πρόταση, από ένα χώρο σε άλλο. Από τον ταξιδέψω κάπου αλλού. Μια καθαρά συμβολική πράξη που, ναι, μεταφέρει αυτό το σύμβολο του τόπου, της τοπικότητας σε έναν άλλο χώρο.
Ιδιαίτερη και ξεχωριστή πραγματικά και νομίζω αγγίζει πάρα πολύ και το μεγάλο ακροατήριο του σταθμού μας της Φωνής της Ελλάδας που έχει να κάνει κατά βάση με τον απόδημο ελληνισμό, με ανθρώπους λοιπόν που έχουν φύγει από το σπίτι τους εντός εισαγωγικών, έχουν δημιουργήσει ένα καινούριο αλλά μέσα τους κουβαλούν και το παλιό. Ιδιαίτερη πραγματικά και ξεχωριστή, τα συγχαρητήριά μου και σε εσάς, κυρία Κούτα, για τον τρόπο που προβάλατε όλο αυτό και μπράβο, είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο βραβείο, το μεγάλο βραβείο λοιπόν της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Performance Design and Space 2023 της Πράγας, το παίρνει η Κύπρος, το παίρνει ο Θεατρικός Οργανισμός της Κύπρου. Με αυτή την εγκατάσταση που έχει τον τίτλο «Θεατές σε μία πόλη φάντασμα». Κυρία Κούτα, συγχαρητήρια και εύχομαι να δούμε και διαφορετικά πράγματα και καινούργια πράγματα και να δούμε και αυτή την έκθεση, αυτή την εγκατάσταση και εδώ στην Ελλάδα.
Μάλλον και εμείς ευχόμαστε πολύ. Μακάρι να μπορέσουμε να το συντονίσουμε, θα το θέλαμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ και σε εσάς και σε εσάς. Και χαρά.
Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει, να με πονέσει πάλι όπως εσύ. Κι αφού είπαμε για τα δάκρυα στεγνά, τα παράθυρα αφήνω όλη μέρα κλειστά. Ποτέ δεν θα σ' αφήσω, μου είχες πει.
Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ, να περνάτε όμορφα φίλες και φίλοι, να χαμογελάτε.
Όπως πριν, κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου έχω και μου δίνεις φιλιά στα όνειρά σου ξανά. Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά. Πώς γεννάει στο σκοτάδι η λύπη χαρά. Σ' αυτόν που τώρα σ' αγαπά, χαράζει και σ' αγγίζει στα μαλλιά, κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου έχω.
Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.